kan melk være mer enn melk? Ja! Når du velger Q-meieriene går nemlig hele overskuddet til gode formål. Kanskje du har en idé til hvor støtten burde gå. Nominer din sak på Q-meieriene.no. Q. Det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på. They're waking up with the sunrise low, bulletproof
coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Rødlysterapi, det har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Det nesten så det ikke finnes grenser for hva foto, bio, modulasjon kan hjelpe oss med. Dette for godt til å være sant?
Ja, og så det jo også noe vi kanskje tenker vi kan ty til nå, siden vi oppholder oss mer og mer inne. Altså, vi så mange timer innendørs, særlig I vinterhalvåret, og man regner med at man kanskje kunne utendørs I opp til 2 timer daglig. Så vi trenger jo lyset I alle fall.
Ja, det en moderne hjelpemiddel for oss som lever I et moderne samfunn. Så det kanskje sånn vi må gjøre det nå, fordi vi har absolutt trykket denne terapien til vårt bryst og bruker det jo jevnlig. Hvordan gjør du det nede I Spania? Bruker du det der?
Nei, overhodet ikke. Så jeg har ikke tatt med meg lampen ned her I det hele tatt, men jeg bruker den jo når jeg kommer hjem på morgenkvisten, og synes egentlig det ganske greit å ha den stående på soverommet, for da kan du trykke den på I det du feider inn til dagen, så får du en sånn naturlig og fin lysovergang inn I dagen, og så liker jeg også å ta den på kvelden. Men det jo sånn, jeg gjør ikke dette konsekvent hele tiden, men det gir meg en ro I... Ja, jeg tror at jeg liker det. Jeg har merket gode resultater av rødlysterapi I forbindelse med jeg hadde covid for en del år siden, det husker du jo. Da satt jeg heftig foran den. Og jeg tror at jeg kommer raskere på grunn av det, men man vet jo aldri. Og så har jeg også prøvd det I forbindelse med R. Jeg har keisersnitt R, så jeg har prøvd å sitte foran da, men da må du ha litt tålmodighet. Og så har jeg funnet ut at det gjør ingenting. Det R der, det betyr veldig mye positivt for meg også.
Ja, jeg helt enig. Nei, jeg også bruker det jo veldig mye, særlig på morgenen, I og med at jeg så tidlig oppe, så synes jeg det et sånn fint, sånn rolig lys å starte dagen med, men jeg prøver jo også å gå ut og få litt naturlig lys I løpet av dagen, men vi som bor I Norge, vi trenger mer av det røde lyset, så ære være.
Og så det jo mange morsomme måter å bruke rødlys på, da. Du vet, det sånne vaginale varianter som du kan bruke. Man skal være forsiktig, for de varmer seg opp. Det finnes jo armbånd, sånn som vi bruker, inn på pulsmåler, og nå kan du få det I form av tannbørster og hårbørster, og ting du kan stikke opp I nesen og inn I ørene. Altså, masker innenfor kosmetikkbransjen også, for å bedre huden, og det har vi også testet ut. Men det finnes jo flere ting på markedet som litt nysgjerrige på.
Det gjør det, og I dag har vi Bjørn Eklund, som en norsk biohacker og innovatøren bak Flexbeam og Recharge Health, gjest på podcasten vår. Og det som nesten det gøyeste med han, at han kommer rett fra Los Angeles, hvor han har møtt Brian Johnson.
Jeg tenkte, og akkurat nå I disse dager så jobber det norske firmaet med Bjørn, Flexbeam, vi ble jo litt solgte, på disse store internasjonale kongressene, den heter Don't Die Summit, som Brian Johnson iverksetter av, og da Flexbeam med Recharge Health involvert I dette. Så vi får altså I denne samtalen så får vi snakke om alt som handler om den store anti-aging-protokollen til Brian Johnson. Vi får fordype oss litt I hans helbredelsesprosesser og anti-aldringsstrategier sammen med Bjørn. Så vi snakker mye om alle de tingene som ekstremt nysgjerrige på.
Ja, og Flexbeam som Bjørn driver med, dette jo et produkt som skiller seg godt ut I markedet, for det effektivt. Det lett å bruke. Jeg har veldig sansen for det at du kan bare klistre det på kroppen, og så kan du fortsette, fordi man har jo ikke så mye tid til å sette seg ned foran et panel. Og så liker jeg også det at han bruker det jo veldig mye med idrettsutøvere, og har kjempegode resultater på sånne type skader og forebygging innen idrett og sånne ting. Veldig bra.
Og vi jo veldig nysgjerrige på hvilke helsefordeler det har å bruke rødlyslamper i forhold til flere diagnoser og problemstillinger som går på energi og flere sykdomsforløp, hvordan man kan både måle og se resultater etter bruk av rødlyslampen. Dette deler Bjørn Eklund med oss, og vi får også høre litt om hans erfaringer fra biohackermiljøet, og selvfølgelig møte med Brian Johnson, som en av verdens mest kjente teknologientreprenører og biohackere. Så hvis du nysgjerrig på rødlys og vite litt mer om Brian Johnson, så bare fortsetter du dagen inn med oss to. Velkommen til Biohacking Girls podcast. Biohacking Girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Hei Bjørn, velkommen til oss. Det ser ut som du vært i Syden. Vi vet at du har kommet fra California, så velkommen tilbake og velkommen til oss her.
Tusen takk for at dere ville ha meg. Ja, det er veldig gøy med masse som skjer og reising i biohacking-verden.
Men du, fortell nå, du en old school biohacker. Du har jo holdt på med dette, så vi holder på med ganske lenge.
Ja, altså selv så oppdaget jeg det i 2014. Og det var den gangen hvor Dave Asprey og Bulletproof og sånn begynte å bygge seg opp og falt inn i den gryta på en måte for over 10 år siden. Så jeg har fulgt med på det feltet. Jeg på en måte prøvde alt og har gjort alt det som dere nå har gjort også i flere år, for mange år tilbake. Så jeg har ikke laget noe identitet rundt biohacking. Jeg har bare lært meg alle disse tingene. Jeg synes det er kjempespennende å følge med på. Og så ser jeg at feltet i stor endring, og det begynner å også med folk som blant annet dere hjelper å formidle dette til at det mange veldig nyttige ting her som jeg tror kommer til å bli mainstream etter hvert. Da.
Men hvordan ser biohacking hverdagen din ut nå da, så lenge etterpå? Hva har du liksom beholdt, og hva har du kastet?
Det er kontinuerlige justeringer, men den største omleggingen var nok kostholdsendringene. Dere har jo snakket mye om keto og den type tilnærming. Det var for meg en revolusjon da jeg oppdaget at dette, altså jeg hadde 30-40% mer energi, føltes som hver dag, og alt funket mye bedre med det. Og så er det mye adapteringer underveis. Så kosthold og søvn og alle disse rådene som jeg har fulgt. Nå tenker jeg ikke egentlig mer over det, det er bare sånn jeg lever. Ja. Sånn at jeg har nok blitt mye rundere i kanten i forhold til familie og venner, som de første årene opplevde meg som sånn streng og rar og satt med målenhet hele tiden og litt sånne type ting. Og nå er det så indoktrinert at jeg ikke tenker så veldig mye mer over det, og det er bare sånn jeg lever.
Men måler du noe fortsatt, eller har du
tatt av deg klokker? Jeg har en aura-ring.
Ja.
Mm. Ja. Og vurderer også å skaffe meg mer, men jeg har drevet med måling så lenge at nå jeg har gått litt motstrøm, så er det en sånn periode hvor jeg bare legger den bort, for nå føler jeg at det er det først og fremst hjelper til, men jeg er jo trenet opp din egen intuisjon. Man skal jo ikke gå rundt med et hele tiden være avhengig av et dashboard hver eneste dag for å vite om dagen er bra eller ikke. Det er i hvert fall min egen holdning, så den har vært fantastisk. Alle disse tingene er jo til fantastisk hjelp, men etter hvert så blir det jo bare en livsstil.
Flott, og dette med balanse er jo, holdt på å si, en av de navigatorene vi trenger, finne ut når man skal være på og når man skal være av. I dag skal vi snakke om sollys, vi skal snakke om rødlysterapi, men hallo, du kommer rett fra LA, og du har vært sammen med selveste Brian Johnson. Du må dele, hva har du gjort i LA?
Jeg har møtt Brian Johnson, og vi har inngått et partnerskap med hans Don't Die Summits. Så jeg vet ikke hvor mange av deres lyttere som følger med på hva Brian Johnson driver med, men
gi oss en update.
Han har jo seilet opp de siste årene som kanskje verdens mest kjente biohacker. Han har jo et litt annet fokus enn veldig mange andre innenfor biohacking som har vært opptatt av prestasjon, ytelse, veldig mange sånne grunnleggende ting. Det har han på en måte tatt med seg, men hans fokus er jo på aldring, så longevity. Og har jo i løpet av veldig kort tid bygd seg opp både en følgerskare og en oppmerksomhet rundt et projekt som jo dreier seg om å dytte grensene for hva som er menneskelig mulig. Og har jo på mange måter har blitt den ledende eller toneangivende innenfor det feltet da, på veldig kort tid. Han oppdaget vårt produkt, Flexbeam, for halvannet år siden og begynte å bruke det, og har også snakket om det og puttet på sine sider, og nå har vi hatt så mye glede av det helt uformelle samarbeidet, så han spurte om vi ville være med på disse tre eventene som han skal holde nå i USA, som er del av en sånn roadshow, hvor han tar hele ideen sin og alle det viktigste innholdet om hvordan man skal forbedre sin egen livsstil i forhold til aldring og så videre, gjøre dette stort event, litt sirkus, at vi er en av partnerne hans med der som får stille ut Flexbeam, vårt rødlysterapiapparat, på hans anbefaling. Så vi får en veldig bra anledning til å møte både han og følgerne hans og være del av, av det eventet.
Hvordan Brian Johnson? Fortell, hvordan han som type når du snakker med han? Han innadvent, han utadvent? Sær?
Altså, har dere sett den dokumentaren som på Netflix nå, som jo også heter Don't Die, som er jo timet med disse eventene som han nå bygger, så opplever jeg at han akkurat sånn som han virker i den dokumentaren. Han har jo bygd seg opp sin autoritet, vil jeg si, på at han først slapp alle data om seg selv. Og han deler alt av sine egne biomarkører og sånn. Det skiftet som skjedde med han i forhold til popularitet og at han fikk også, jeg tror, kredibilitet. Han kaller seg jo den mest målte mannen i historien, fordi han gjennomgår et regime av tester som er helt ut av denne verden. Og det har han, og det deler han jo fortløpende. Det jeg opplever med dokumentaren, for eksempel, og der hvor han står nå, er at han også deler den andre siden av seg selv, om emosjonell bagasje, familie, religion, hva er livsprosjektet hans, og så videre. Så han fremstår som en mann som på en måte bare har trukket fra alle gardiner og lever i midten i et spotlight. Så mitt inntrykk er at han ikke egentlig ønsker spotlight for seg selv, at han er egodrevet, men at han har tatt denne rollen. Han er overraskende hyggelig, og nettopp når du møter han, men det er klart han lever jo i en litt sånn spesiell boble, fordi det er jo hva skal man si om en person som er så på en måte ettertraktet og som så mange folk vil ha, så han, det føles veldig som å sirkle rundt en veldig stor kjendis da, når du møter han. Men han har ingen nykker eller primadonna-nykker eller sånne ting som jeg kanskje hadde trodd at han skulle være vanskelig.
Jeg bare husker når jeg jobbet i TV2 og måtte intervjue en del av disse kjente personlighetene i verden, så følte jeg alltid en sånn avstand. Selv om det ikke var de primadonna-nykkene, så ville jeg anta at Brian Johnson også har. Ja, man blir jo litt annerledes når man får så mye oppmerksomhet.
Ja, det jeg så han veldig flink på er å kunne klare å komme inn og på en måte styre et rom og kontrollere en gruppe og få alle til å føle at han både snakker til dem og de kan snakke til han, så han stiller spørsmål og svarer og fyrer av, så alle blir på en måte veldig med. Så han veldig god på i gruppesammenheng å få alle til å føle seg sett, men det å være en til en, det tror jeg spesielt vanskelig. Altså, han ikke en sånn fyr du kommer inn på veldig lett.
Men snakket dere om noe biohacking, hva han driver med, lærte du noe nytt av han, var det noe du ikke hadde hørt før, eller snakket dere mest om eventet og det rundt det?
Altså nå for dette eventet som var det første av tre, så dette var i Los Angeles, og så skal vi til New York om et par uker, og så er det Miami etter det igjen, var jo på en måte bare starten på noe. Alt er jo veldig fokusert rundt hans større fortelling om don't die, altså hva vi kan gjøre i det større bildet, også som samfunn, som han veldig opptatt av. Veldig opptatt av å skape mot en bevegelse og mer oppmerksomhet rundt det. Jeg tror ikke han så opptatt av at alle skal gjøre som han, det skjønner han veldig godt, men han vet at han går foran med et ekstremt eksempel, og så åpner han på en måte et sånn større mulighetsrom for at folk kan tenke litt annerledes. Han veldig opptatt av de sosiale sidene ved det, og på en måte bygge og gjøre dette større. Og alt rundt eventet er jo på en måte hans kuraterte partnere. Disse tingene bør du ha med deg i bagasjen når du driver med biohacking. Og da blant annet rødlys, et annet norsk selskap der, med blålysbriller, mye supplementer, kaffe, macadamia-nøtter og litt sånne ting du vil kanskje forvente. Og så er det noen av de litt mer avanserte tingene på intravenøs type behandling, tilskudd og DNA-testing. Det var vel det jeg kikket mest på og prøvde, for det har kommet litt lenger siden da jeg begynte med biohacking for 10 år siden. som är intressant. Här kommer det också stadig flera aktörer in I forhold till ja, blodpaneler, DNA-testing och den typ ting.
Så bra. Och du måste ju ta in över idag att han hade lust på Flexbeam som du är alltså du är ansvarig för och vi måste ta in över oss att du ska till Biohacking Weekend och du ska hålla på med Brian Johnson. Men för oss lite som en del av ligan. Det är bra.
Ja, men väldigt bra. Det är jättegøy. Rätt och sätt och det är genuint från hans sida också. Det var det som var så gøy. Det var han som spurte oss om liksom han hade säkert funnit någon andra som ville ha platsen. Det är inte det, men det var liksom bara jag vill gärna ha med dem och han fortalte mig själv det mötte han och sån också att han älskar produkten och han brukar det ju i dokumentären. Det är ju två klipp hvor vi är med. Det är inte sån han visar det fram, men det är ju en del av labben hans, ikke sant? Så för oss att kunna förstärka det är viktigt och kanske det allra viktigaste I forhold till Brian Johnson. Och hans popularitet så tror jag han har byggt sig upp en auktoritet på att han har genomtestat allt mycket mer än det de flesta själv ganska rika biohackare som har mycket resurser har inte gått så långt ut som det han har I förhåll till måling och testing och labbtesting och sånt så han går lite längre ut än den n är lik 1 typ av utgångspunkter som man har som vi har på något som biohackare då och det gör ju att hans anbefaling väger ju ganska mycket tyngre än många andra för han har ju på något sätt prövat allt.
Kan mjölk vara mer än mjölk? Ja. När du väljer Q-mejerierna går nämligen hela överskottet till goda formål. Kanske du har en idé till hur stötten borde gå. Nominer din sak på qmejerierna.no. Q. Det finns alltid bättre måter att göra ting på.
Men Björn Ekeberg, du är då daglig leder I Recharge Health och nu har vi droppat ordet Flexbeam flera gånger I förbindelse med Brian Johnson så nu är det på sin plats att du förklarar vad Flexbeam är, vad du gör där men och kanske dela hur Brian Johnson brukar Flexbeam.
Ja, vi kan ju starta med själva devicen. Jag blev med tre andra medgrundare för 6 år sedan som hade en idé de hade kommit över forskning. På att närinföra ett ljus på helt specifika bølgelengder och med spist output stimulerade cellerna till att jobba raskare och producera mer energi och därför förbättra restitutionsprocessen. Och detta hade de aldrig hört om för och de introducerade mig för det, aldrig hört om det för, men vi har en läge med som en av medgrundarna som har jobbat med det I flera 10 år med laser och den typ ting och gick runt med en dröm om att detta är ju något som folk borde ha hemma. Varför har vi inte hört om detta för och varför är det något som alla har? Det var grundfrågan vi startat med. Och så satt vi I en helt unik position att vi kunde designa det själv och göra det själv. Det finns massor rörlysterapi där ute och vi kan komma in på egentligen vad det är efterhvert, men det som finns är kommer allt från 2 fabriker I Kina och det är sådana stationära paneler som inte egentligen är laget för mänskkroppen och det vi så får oss att laga är att är ett device som du kan ha rätt på huden som du kan ha med dig och att det är den mest effektiva måten du kan behandla dig själv på för de hemligheten I närinfrarött ljus är att det penetrerar in under huden så detta är något du önskar egentligen att ha tätt på för att kunna komma in och kunna behandla muskel och väv och den typen av ting I huden. Så vi satte oss för att göra något som ingen andra hade gjort för 6 år sedan och vi såg ju på biohacking cement vi var väl inspirerat av det. Men då var också det en väldigt liten nische och vi blev sett rart på. Och så har det ju skett en explosion de sista 5 åren också med tracking devices och hälsa livsstilsändringar och folk blir ju mycket mer upptagna av dessa tingene. Så nå står vi på något I en annan position hvor vi är de eneste på marknaden som har laget en bærbar, kraftig lösning som man kan ha hjemme, och vi jobbar med att lage flere, utvikle flere måte, produkter och lösningar som ska ta detta tättare på folk. Så målet vårt är ju att detta är något som I framtiden alla hjem borde ha en sån, fordi den kan göra så otroligt många ting. Och vi är inte där ännu, fordi ingen har laget det bra nog tillgängligt för folk. Da.
Ja, och det är ju som du säger, det är ju en hel hev av rörlysapparater på marknaden nu, särskilt dessa panelerna. Så vad är då gärna komma in lite in på skillnaden på Flexbeam, detta du kan putta på kroppen och de stora panelerna.
Ja, så en Flexbeam ser ut som ett bälte. Så för de som har videofeed så ser den ut som detta. Den är laget på med en silikontyp av lösning som gör att den kan flexa runt och tillpassa sig vilken som helst kroppsdel. Paneler må du bruke på avstand. De blir alt for varme hvis du kommer tett på, så hvis du prøver å klistre huden din inn til et panel, så det fort gjort at du blir brent, men denne her laget for at den kjøler ned, sånn at du blir ikke varm eller het, sånn at du kan ha den rett på, og du kan dermed penetrere dypere enn du kan med et panel. Den mest sånn, i praksis, den største forskjellen, det mye lettere å bruke et rødlysterapiapparat som du kan ta med deg og som følger kroppen din, enn et hvor du må på en måte bygge om snekkeboden for et eget hobbyprosjekt og stille deg opp og ta av deg alle klærne og disse praktiske tingene. Da. Så det vi var veldig opptatt av at rødlysterapi og gevinstene, de store helsegevinstene ved rødlysterapi, kommer jo ved jevnlig bruk. At det noe som noe du gjør så å si daglig. Og det det veldig vanskelig å gjøre for veldig mange folk hvis du må, hvis du på en måte må kle av deg og du må gjøre ganske mange sånne spesielle ting. Da. Så det var en viktig sånn praktisk del av det. Og så det mye mer effektiv måte å behandle på når man kan legge det rett på huden. Så det var utgangspunktet vårt da.
Men du, Brian Johnson, hvordan bruker han denne? Bruker han med trening, bare gå og surre rundt inne? Ja, hvordan, og hvilke områder?
Altså han poserer jo ofte med flexbeam at han har rullet den rundt bicepsen, som vi også, Kasper Ruud, en av våre ambassadører, brukte for tennis og sånt nå. Men jeg vet han, til å begynne med, så var det første bruksområdet som han snakket høyt om, at denne funket kjempebra på, var sårlegging fra alle injeksjonene han tar. For han tar så utrolig mange blodprøver og sånt ting, så fant han at hvis han la på flexbeam der hvor han hadde tatt blod, så leget sårene bare raskere. Og så etter hvert så ble nok han også mer oppmerksom på den nærinnførede delen av dette, som handler om mer dypere behandling, at det er muskler og vev og ledd og den type ting. Så når jeg har snakket med han om dette, så det liksom, han bruker den til alt mulig rart. Han har jo også et panel. Sant? Han har jo også et helbody-panel. Så han bruker nok begge deler.
Så flexbeam er veldig fint hvis du har en skade på et eller annet sted. I og med at jeg ser du har mye sånne toppidrettsutøvere som bruker det. Så ved trening og restitusjon, og bruker da rett på såre muskler, det sånne ting?
Ja, det det spesielt godt tilrettelagt for, fordi du kan måtte bære den med deg. Så Martin Ødegaard for eksempel bruker den da til hofte og knær, når han har, ikke bare for å skade, hvis han har skadet seg, men også preventivt, fordi aller fleste går rundt med noen steder på kroppen som enten mer utsatt eller mer slitt, eller der hvor det gjerne gjør litt ekstra vondt. Mm. Og det det vi på en måte har designet den, at den optimal for bruk for, at du kan komme inn på det punktet som trenger litt ekstra kjærlighet. Men når det sagt, så det en systemeffekt av å bruke flexbeam, for den like kraftig som et panel, men den bare mer konsentrert i størrelse. Så hvis du bruker den på magen, som veldig populært blant annet biohackere, for da, det kan vi jo diskutere mer etter hvert rundt tarmhelse, veldig positive innvirkninger med nærinfrarødt og rødt lys for tarm, da har du en mulighet til å komme inn på en måte, rett på huden der, og det jo en systemisk effekt. Så jeg mener det en myte at man må dekke hele kroppen for å få maks ut av rødlysterapi. Det liksom lett å tenke at det kanskje sånn, men i praksis så ikke det nødvendig.
Men siden du først inne på kroppsdelen nå, så kunne vi kanskje gått og sette på den systemiske effekten denne behandlingen har da, på tarmene og type tarmutfordringer som veldig mange sliter med i dag. Hva kan du se? Det studier på dette?
Ja, det noen studier, og så det mye bruker rapporter og studier tilbake.
Ja.
Vi har lett etter å finne i forskningen, hvis vi ser på, for det veldig mye fagfellevurdert forskning, som sånn randomized clinical trials og den type ting. Det finnes det jo veldig mye av, men de ofte på muskler og inflammasjon. Det veldig godt dokumentert. På mage så det studier som viser at det ser ut til å forbedre den positive tarmfloraen, altså de gode bakteriene, og hjelper å hemme de dårlige bakteriene og bedre balansen. Men jeg tror det trengs større studier her i skala på dette. Jeg tror dette et relativt nytt type felt. Det også en nyere form for interesse, tror jeg, blant folk flest rundt tarmhelse, enn mange av studiene som virkelig veldokumenterer effektene av nærinfrarødt lys, jo flere ti år tilbake. Og da går det gjerne mer på muskler og ledd og vev og den type ting. Så men det veldig interessant felt da.
Hva med brukertilbakemeldinger da? For det jo interessant det også, de fysiske brukerne som har opplevd endringer I forhold til, det kan være alt fra matintoleranser til candida til IBS-plager. Det noen suksesshistorier du kan dele med oss?
Ja, det egentlig veldig mange på brukerplan. Det klart vi har bare deres egen subjektive rapportering. Det vanskelig, vi jobber faktisk nå med måten vi kan måle dette på for å bli mer kvantitative, men i utgangspunktet jo alt som har med mage, det jo litt sånn magefølelse, at man føler seg bedre. Jeg pleier å anbefale folk som ikke har vondt noe sted, eller som ikke har noe som de tenker, den må jeg prøve på den stive albuen min, eller noe sånt da. Og så bare kjør den på magen noen dager, og så se om du merker en forskjell. Fordi folk flest og deres skepsis går jo gjerne på, ja, gjør den noe da? Er det noe som skjer? Ikke sant? Hva er det som egentlig skjer? Og fordi behandlingen i seg selv er jo, den er på en måte behagelig varm, men du merker jo ikke umiddelbart at, oi, nå skjedde det et eller annet nødvendigvis. Det litt usynlig. Men når du tar den på magen, så opplever de fleste at det skjer noe der når du skal på do neste dag, og dagen etter at det her skjer det noen endringer i på en måte kjernesystemet. Og de fleste rapporterer jo da om at de, etter noen dagers bruk, så virker det som det en bedre balanse der, og fordøyelsen går bedre, og den type ting. Så sammen med probiotika eller kosttilskudd, er det jo nå ganske mange brukere prøver å følge, som for å kartlegge at de historiene vi får da, at de stemmer på en måte i skala, men at du får bedre opptak av de tingene du tilfører, at lyset egentlig bare hjelper opptaket av alt du gjør for positiv tarmhelse. Så det kan nok ikke erstatte mange andre ting, men det komplementerer veldig hvis du er hvis du tilfører for eksempel probiotika og prebiotika da.
Og sånn jo biohackingen også. Du kan ikke holde på å spise ultraprosessert mat og McDonalds hele tiden og binge inn på å ta piller for å tro at alt skal bli borte.
Nei, og da ikke Flexbeam heller det. Du kan bare ta det 10 minutter og så går det greit, liksom. Det det jo ikke.
Nei. Man må jobbe litt strategisk med hvert problemområde.
Yes.
Hva har vært dine aha-opplevelser med bruk av Flexbeam?
Tidlig av, og jeg var selv skeptisk da jeg startet, så jeg har gått gjennom den brukereisen, vil jeg si. Fordi jeg var litt sånn, ja, jeg skjønte teorien, og jeg har også en vitenskapsmåte bakgrunn, altså en faglig sett, som gjorde at jeg kunne sette meg litt inn i studien, så jeg ble imponert over det. Men da jeg selv fikk den første prototypen og skulle prøve det, så gikk jeg gjennom det. Jeg trodde kanskje først jeg skulle merke noe med en gang, og det var litt sånn, hva skjer? For man blir nysgjerrig på hvordan vet at det funker. For meg var utslaget nedre rygg, korsrygg, fordi jeg har en gammel skade som er sånn jeg hele tiden holder i sjakk med trening. Jeg tror det har vært et dårlig markløft for 20 år siden eller et eller annet, som gjør at det er den som på en måte kicker ut først da, hvis jeg løfter noe tungt. Der merket jeg først, det var da jeg liksom merket endringen og ble trygg på at dette apparatet som jeg hadde begynt å involvere meg faktisk leverer noe, og komme over den på en måte retselen at dette, kanskje dette bare er placebo. Når da jeg merkte at dette er jo helt, helt klart noe som nå holder det i sjakk, og som gjør at smertene går bort, og at jeg har mer flyt og sirkulasjon i området, som gjør at jeg kan måtte unngå å bli skadet da, ved å løfte for tungt. Så det var den første liksom, aha-opplevelsen jeg hadde rundt det. Den andre var under covid. Da ble jeg var en av de som, da, det tok lang tid før jeg ble smittet, men da ble jeg også kjempedårlig når jeg først fikk det, og stappet i meg alt som jeg har progressive leger som var sånn der, prøv disse kosttilskuddene og disse antivirale greiene og prøvde det, og ingenting av det som hjalp noe merkbart, men med en gang jeg da brukte Flexbeam over lungene for å hjelpe lunge og hals, hvor jeg hadde liksom en kjempeinfeksjon, så gikk det veldig fort bort, og det hadde jeg heller ikke tenkt på selv. Det var sånn jeg måtte minne meg selv på det. Den funker på sånne ting også. Ikke sant? Vi har ofte fokus på muskler og sånn, men den funker egentlig på alt som har med muskelskelett og indre kropp å gjøre. Så det var en aha-opplevelse i forhold til hva skal vi si, respiratorisk type ting, da. At den faktisk kan hjelpe å lette på lungene hvis de er under belastning. Det hadde jeg aldri tenkt på selv, men det gir mening når man forstår hvordan den funker, da.
Det jo fordi at det kan støtte mitokondriefunksjonen, ikke sant? Og sirkulasjon, og dempe den inflammasjonen som pågår. Det vil dette lyset gjøre når du trenger inn gjennom huden?
Ja, det stemmer. Det er jo det som er den nøkkelmekanismen som er veletablert, men som gjør det til også et veldig attraktivt instrument for en som Brian Johnson i forhold til longevity, eller holde på aldringsprosessen, er jo at du påvirker positivt mitokondriene, så alt som allt som kan ge dig bättre, starkare hälsa på mitokondrie cellplan är ju något som spelar starkt in för att kunna leva bättre längre då. Nå ser jag du har ett spørsmål her, Alette.
Nej, jag skulle bara följa upp det med coviden och lungorna dina för det syns är otroligt intressant och som du säger att man inte tänker på det. För husk hur man i gamla dagar vad gjorde man när man hade lungbetändelse? Jo, ut i sollys. Så det är ju det det du nu har lavet och tar med in. Så jag syns det är jätte väldigt 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 kul. Men jag har ett också ett annat spørsmål, lite som beauty relaterat till denna flexbeamen. Vad med hudhälsan vår? Hurdan vad slags inverkan har den på den?
Ja, alltså rörlys akkurat nu är ju för att explodera som en slags sån teknologisk kategori i först och främst drivet av kosmetik. För folk som driver med biohacking har man kanske ser man mest paneler och kanske en flexbeam och sånt för det är liksom den dypare som har både rött och närinfrarött ljus som har på något sätt lite mer fullspektrum. Men det som egentligen driver uppmärksamheten och särskilt i USA runt red light therapy, det är kosmetisk behandling, ansiktsbehandling. Och det hänger ju samman här med nu hoppet vi på något sätt rätt in i inmaten här, men det är ju både rött och närinfrarött ljus, så det är två delar, två olika steder på det elektromagnetiska spektrumet som gärna är involverat i ett, hvis du har ett panel och är också som är i flexbeam. Det är liksom de två tingen i kombination. Så närinfrarött är speciellt effektivt på mitokondrierna och för att komma djupare in i kroppen för det penetrerar där långa bølgelengder. Mens rødlys er jo veldokumentert for å funke bra på hud, det vil si forsterke kollagenproduksjon og elastin i huden, og man trenger ikke så veldig mye output, man trenger ikke så veldig mye kraft i de røde lysene for at de skal kunne ha en effekt på overflatebehandling. Så derfor så kan du finne masker på markedet som, altså de billigste er kjempedårlige og funker ikke, men du må ikke nødvendigvis ut med en halv million for å få noe som funker, fordi det ikke så avancerat, så det är många lösningar där hvor lite rött ljus kan funka jättebra och flexbeam för ärlig vi designat den för kroppen för den kan folde sig runt så det är inte något du bara trycker över ansiktet och det är jättebehagligt men hvis du bara håller den 5-10 cm från ansiktet på en setting som har mest rödljus så får du en lika bra kvalitet output som du vill fått med en ansiktsmaske det är de samma bølgelengdene och allt möjligt så det handlar mer om hvor komfortabel du vill vara hvis du behandler deg selv da, med ansiktet. Du må liksom holde den opp og så lyse opp ansiktet i 10 minutter. Men det funker den kjempebra på. Vi har spisset inn budskapet mer mot det liksom nærinfrarøde og det dypere, fordi det skiller det også fra veldig mye annet på markedet. Men hvis du er ute etter noe som også kan gi hudforbedringer, så har den måtte bygget inn det. Det er de samme bølgelengdene.
En annan ting som är lite intressant om dagen är detta med högt blodtryck. För högt blodtryck kan ju då vara en faktor i förhåll till hjärt- och karsjukdom. Hur ser du att det röda och närinfrarött ljuset kan bidra till att göra blodtrycket mer stabilt i förhåll till att stimulera nitrogenoxid och ja, detta med att utvida blodårene och förbättra cirkulation?
Ja, alltså cirkulation är ju lite av nyckeln där. Alltså hovedmekanismen med nærinfrarødt lys går som vi snakket om gjennom mitokondrien i cellene, at det er der det faktisk skjer noe på celleplan. Men ringvirkningene av den behandlingen går også på varme, oksygenopptak i blodet og økt blodtilførsel der hvor det brukes. Så det er derfor den kan være veldig effektiv i et lokalt område hvor du har på en måte enten inflammasjon eller begrensninger eller vanskelig med sirkulasjon. Så det er noe som umiddelbart løser opp og har en effekt. I forhold til blodtrykk, nå kommer det litt an på hvor sitter problemet hen da, i dette tilfellet. Har du et eksempel? Eller?
Nei, det sitter jo i blodåret. Det kan være inflammasjon eller i forhold til stress. Det veldig mange som har høyt blodtrykk om dagen. Ja. Og jeg har bare lest at rødlysterapi kan være veldig gunstig med å ja, både dempe stresset og dempe inflammasjon.
Så og da du ute etter en systemisk effekt, tror jeg, så enten over mage eller rygg eller et eller annet sted på kroppen hvor det kan tas opp og sirkulere gjennom hele nettopp. Kroppen.
Ja.
Det er jo betennelsestempende. Vet du, det er jo en seniorforsker på dette området på verdensbasis, er jo norsk. Kan dere kjenne til en som heter Jan Bjordal, som er professor ved Universitetet i Bergen. Han begynte å studere på dette på 90 90-tallet og in på 2000-tallet og har skrevet fagfellevurderte, altså blodseriøse forskningsrapporter på dette I flere tiår, basert på laser, men akkurat samme bølgelinje, samme input, hvor han viste I flere studier, velpublisert og alt, at det mer effektivt å bruke nærinfrarødt lys på inflammasjon enn det som var av piller på den tiden, eller medikamenter. Han fortalte, jeg snakket med han tidligere liksom I fjor, og han fortalte meg at han ble allerede da, det var som slutten av 90-tallet, oppringt av folk fra Pfizer, som sa at dette her, hvorfor gidder du å forske på dette her? Ikke sant? Dette ikke noe som helt nytt. Det som nytt nå jo tilgjengeligheten, og på en måte kraft, og den har blitt litt, sånn, litt bedre og grommere. Men at dette et alternativ for folk, alternativ form for behandling for betennelse, for eksempel, har jo vært kjent I flere ti år. Så da vi startet dette, så var det ut fra en sånn felles liksom forargelse, som jeg tror også Torkel Færø, som vi hørte på forleden, ville delt I forhold til solen, da, som også en del av vår, det større bildet vi opererer I, hvorfor I alle dager oppfører vi solen som noe farlig, hvorfor I alle dager, når vi vet at disse tingene her faktisk funker, hvorfor har vi ikke det tilgjengelig, hvorfor ikke det del av helsevesenet vårt, at folk får lys som kan hjelpe dem med noe, I stedet for at de skal gå til piller. Men det jo en større diskusjon, ja. Kanskje litt annet tema.
Men det et viktig spørsmål likevel, for mange går jo på medisiner, for eksempel for blodtrykk eller andre tilstander. Så når man går I gang med å bruke rødlys, så sier ikke du nødvendigvis slutt på medisinen, men bruk dette I tillegg og snakk da med legen din, for det kan hende at I noen tilfeller kan man gå av medisiner når man begynner med rødlysbehandling, ikke sant?
Ja, I veldig mange tilfeller, men da må man gjøre det I samråd med lege, og sånne ting komplekst når det masse medikamenter inne I bildet. Men I alle vi jobber med I fagsektoren, da, fra fysioterapi og kiropraktikk og osteopati og over mot mer progressive leger, altså utdannede leger som ikke redd for å tenke utenfor det de trent opp til, som vi også det blir flere og flere av, heldigvis, så jo dette sett på som en veldig sterkt komplementær behandling. Sånn at det jo ingen fysioterapeuter som tar det og tenker, å, denne erstatter meg, men det sånn, oi, når jeg bruker mine teknikker her, og så gir jeg pasienten fleksbeam, så blir jo alt enda bedre. Og det litt sånn, jeg vil tenke I forhold til farmasøytisk behandling, medikament, se på det som noe som støtter opp og akselererer og gjør det bedre, men ikke nødvendigvis noe som erstatter det du allerede holder på med.
Hva med I forhold til kreft og kreftbehandling? Det noen studier på det? Hvordan det virker?
Nei, det jo ikke noen studier på det. Vet du hvorfor det ikke noen studier på det?
Nei.
Fordi det ikke lov å forske på folk som har det. Vet du hvorfor det ikke noen studier på gravide?
Ja, det også fordi det ikke lov å forske på det.
Det ikke lov å forske på det. Nei. Så særlig når det gjelder senstadiekreft, og det gjelder gravide, så må vi si I våre veiledninger at ikke bruk det. Ikke fordi vi har forskning som sier at det farlig, men fordi det ikke finnes forskning, så vi kan ikke egentlig gå god for det. Så det en litt sånn sirkel, en ond sirkel rundt det, da, som jeg forstår jo hvorfor det sånn, og det har med forskningsetikk å gjøre og måten man kan få studiet gjennom på, men det gjør jo at det noen sorte hull I forskningen, fordi det rett og slett ikke mulig å gjøre ordentlige studier. Det blir veldig eksperimentelt. Man må gjøre seg selv til en Brian Johnson og satse livet på det. Så det de færreste som gjør.
Men for å nyte godt av at yr.no ikke har samme formaninger til gravide og kreftpasienter.
Nei, ikke sant?
Man får lov til å bruke solen. Men du, la oss hoppe til et annet tema som interessant, og vi ser det veldig godt I treningsbransjen også, dette med kroniske smerter, enten på grunn av sykdommer, eller om det sånn som du hadde din I nedre korsrygg, det kan være artrose, revmatiske lidelser og alt fra nevrosmerter til, til ischias og skader da. Vi har sett stort bruk av rødlysterapi I den forbindelse.
Ja.
Skal vi gå litt inn på det? Hvilke type smerter eller skader kan være ekstra nyttige å bruke en sånn rødlyslampe på?
Der I utgangspunktet funker det bare på muskel-skjelett-plager. Og når jeg sier bare, så det litt I anførselstegn, fordi det jo veldig mye som går inn under det. Men det finnes en del kroniske smertetilstander som mer neurologiske, som det ikke nødvendigvis hjelper på. Men det særlig alt som med, altså der hvor du har mitokondrier og celler, og hvis det del av bildet I forhold til smerte, så vil det ha en positiv effekt. Det en nok effekt at alle smertene forsvinner, det veldig individuelt. Men det jämnt över det vi har sett och de första studierna vi körte på detta där vi lagde den första versionen gick ju först på smärtlindring. Och vi så i våra studier då hade vi väl 60 eller 80 personer i kontrollgruppen och liksom i totalt studien och splittat dem upp i grupper och så fick de frågor om deras där subjektivt av en pain score som är den vanliga måten man kvantifierar smärta på så det är självklart och så går man igenom ett löp och så blir man spurt hur mycket smärta har du nu och så vidare så jämnt över ut av den studien så var det 75% reduktion och alla upplevde reduktion i smärta men det var individuellt hur mycket I förhållande till vilken tillstånd så att det funkar på smärta det är ju också alltså FDA har en klassificering för denna kategorin som är alltså alla paneler och Flexbeam har också FDA godkännelse för detta att det funkar på smärta och betändelse det är till och med på något institutionellt upplevt att veta alltså det är inte kontroversiellt I det helt tatt, att det är smärtlindring men det är lite begränsningar runt vad man kan se si om hur långt och vissa typer tillstånd och så är det många komplexa medicinska tillstånd också som kan vara vanskligt att se si på generellt grundlag om det vill funka eller inte. Som regel så är tommelfingerregeln vi har folk som spør, at hvis det kronisk, altså du har gått noe du har gått med veldig lenge, så må du også forvente at det en lengre behandlingstid, at det kan ta 2, 3, 4 uker før du virkelig merker bedring, hvis det noe som har gått og slitt med lenge. Det særlig med muskelrelaterte ting. Og hvis det ferskt, hvis det veldig akutt, så opplever de fleste ganske umiddelbar effekt. Så det har veldig mye å si hva det du behandler, ikke sant?
Hvor lenge må du sitte med Flexbeam da? Det mange
ganger? Vi har dosert den, vi har gjort den ekstra kraftig, så 10 minutter en dose, den slår seg av etter 10 minutter, og så kan du godt kjøre en gang til på et sted, men vi anbefaler ikke å starte noe mer enn det. Ikke fordi det farlig å gjøre for mye, men hvis du gjør for mye, så får du ikke noe effekt. Og det en litt sånn Goldilocks-zoner, noe som heter bifasisk respons. Det egentlig samme prinsippet som når du som for den saks skyld, når du trener eller du gjør et eller annet som stresser cellene dine. At hvis du har hatt en kjempebra treningsøkt og knebøy og marklyft og full pakke, og så går du ut og så går du inn og gjør det 3 ganger til den samme økten, så blir du jo ikke 3 ganger sterkere. Sant? Du bare sliter ut. Kroppen, du får ikke den responsen du ute etter. Så veldig mye innenfor rørløsterapi, både synsing og forskning og individuelle forskjeller går jo på hva den optimale dosen. Fordi det et vindu der, hvis du treffer det vinduet, så kikker det inn en prosess i kroppen som gjør at du blir raskere, altså som gjør at du blir raskere sterk, så at restitusjonen går raskere. Men får du for lite, som det I de fleste på en måte, billige devices der ute, har ikke vifter, de har ikke sterke nok lamper. Jeg har sett mange aktører på markedet som prøver og som påstår at de kan gjøre de samme tingene, hvor det bare ikke mulig I forhold til fysikk, da, hvis du regner på det, ikke mulig. Du må ha en viss type kraft for å kunne komme inn under huden. Så får du for lite, så funker det ikke. Og får du for mye, så adapterer kroppen så mye at du rett og slett bare ikke får noe ut av det. Så jeg vet ikke om dere har jo selv brukt rødlys.
Ja,
bruker det mye.
Jeg bruker panelet mye, og det er jo litt sånn, det skjer jo noe på cellenivå, men det jo ikke sånn at jeg fra dag til dag merker noe forskjell.
Nei.
Men det, med Flexbeamen 10 minutter, det da 10 minutter på ett område? Kan du da, hvis jeg har vondt I armen og I leggen, kan jeg da ta 10 minutter på hver?
10 minutter på hvert sted.
Ja, ok.
Og vi har en del protokoller, og vi har jo en lege med I gründerteamet som har utviklet altså guidelines da, eller protokoller for hvordan du kan bruke det for spesifikke ting, og da det mange av hennes protokoller som regel anbefaler sånn opp til 30-40 minutter hvis du har mange steder, men da spesifikt liksom plasser den her, så kan du ha det for mer komplekse ting. Men hvis jeg snakker om la oss si en tennisalbu da, så det jo bare på en måte et sted du skal bruke den, så ofte 10-20 minutter nok.
Ja.
Men du Bjørn, hvis ikke du feiler noen ting, men lever livets glade dager, og du koser deg litt med dårlig mat, og drikker litt for mye vin over til, og spiser sjokolade og sånn, hva trenger man den likevel da?
Nei, men trenger de samme personer, jeg regner med at du ikke snakker om deg selv, eller det?
Nei, selvfølgelig ikke.
Men trenger du egentlig bedre kosthold da, eller trenger du å sove bedre?
Det for alle?
Altså, det jo I utgangspunktet for alle at vi nå har veldig mange biohackere, idrettsutøvere og folk som mer spisset inn mot ytelse og forbedring av helse og sånt nå, har jo å gjøre med at vi, det enda ikke har blitt en mainstream ting som alle kan bruke. Så man må gjerne ha litt ekstra, det for folk som litt ekstra motiverte, så det et åpenbart verktøy for å forbedre ting. Men hvis du lever i den verden du beskriver, det vel ganske mange ting som går i samme kategori, som pulsklokke og bastuer og sånne ting. Trenger man egentlig det?
Nå har du vært i gamet en del år, men når du kommer på en middag og i nye settinger med nye mennesker, det som du alltid har med deg en flexbeam oppe i vesken og kan dra frem og hjelpe til litt? Folk nysgjerrige? Har de lyst til å prøve og teste?
Ja, alle har jo lyst til å prøve å ta på den og sånn, og det jo et fysisk, det jo litt sånn man får jo ikke noen god idé om hvordan det hvis du bare ser den på bilder, og så det gjerne at man prøver den på huden og sånn. Så jeg prøver jo å ha et sosialt liv hvor jeg ikke alltid driver å ta fram den og driver å selge den, men folk veldig nysgjerrige, det klart det.
Og når du kommer på Biohacking Weekend, vil du da kunne tilby til folk at de kan teste litt og prøve og sitte
i timen? Ja, da, så vi har jo med så folk kan, da kan de få prøve en runde og få en mer forklaring og få en mer feeling på hva det å ta og kjenne på. Det jo en del av, det en viktig del av det.
Og da vil du også snakke med kundene om disse protokollene hvis de har spørsmål, hva som kunne passe for den eller den.
Ja. Ja, vi deler alt vi har av kunnskap.
Men litt tilbake til, det eksploderer jo i markedet med rødlys, og veldig mye produsert i Kina, og jeg har hørt at veldig mye av det, du får absolutt ikke det du betaler for. Hvordan kvalitetssikrer dere produktene deres?
Altså, vi designet vår egen prosess, så vi måtte få ISO 13485-sertifisering, medisinsk utstyrssertifisering. Den måtte vi kjøre in-house selv og demonstrere at vi hadde en egen kvalitetssystem som samsvarte med det. Det grunnlaget for å få FDA-godkjennelse, for eksempel. Så vi satte oss noen hårete mål da vi startet at vi skal være liksom, i den samme kategorien, og det vi. Som en startup så kan jeg si at det var veldig, veldig, det veldig, veldig krevende, veldig byråkratisk og fryktelig mye penger ut på ting som man gjerne skulle brukt på andre ting. Men det har vært viktig for oss fra start, både den vitenskapelige siden, for vi har en lege med på laget, og en ordentlig pette smart i forhold til lys og lysteknologi, som oppfinneren. Og min egen bakgrunn som, måtte jeg har jo en forskerbakgrunn som vitenskapsfilosof, jeg ikke vitenskapsmann, men jeg har måtte skrevet om grunnforhold i fysikk og mye historie og rundt måtte forskning hvordan vitenskap foregår. Så vi prøver å gjøre mest mulig ut av det, altså bruke den kompetansen til å også markere ut en posisjon i feltet som, for å være sikre på at det vi driver med faktisk solid fundert. Vi ser jo at det veldig mange useriøse aktører, og det veldig lett å sette sammen ting og bare slenge inn en lampe eller en eller annen lyspære inn og selge det som det. Så det et viktig mål for oss, og det har vært viktig fra start da, at alt vi selger og kommuniserer i forhold til protokoller og hvordan du skal bruke det, har en solid base.
Ja. Og hvis du skulle kjøpe et produkt og ikke ville velge Flexbeam, hva skulle lytterne våre tenke spesielt på når de leser på, går inn på Amazon eller hvor enn du ville handle noe? Hva skal man være litt obs på?
Ja, det jo et par nøkkelparametre for rødlysterapi. Det ene jo hvilke bølgelengder det og der det innenfor dist spektrum på rødt lys og nær infrarødt lys, så det studier som viser at det funker innenfor visst spektrum. Det masse folk som har slåss om 815 nanometer bedre enn 825 eller 830 eller sånt noe, men mellom 800 og 850 nanometer det veldokumentert at det gir positiv resultat. På rødt lys mellom 625 til 660 det også massevis av resultater, og det ingen forskning som sier at altså hvis du på 6,28, men ikke 6,32, så mister du noe. Det et eller annet som skjer innenfor det. Og så også de fleste device du finner på markedet, også innenfor det spektrumet. Så det noe å sjekke av, men det er ofte ikke der du finner de største forskjellene. Der du vil se størst forskjell på kraft, og da for å kunne ha en nærinnførrød behandling som faktisk kan penetrere huden og stimulere cellene ned på muskel- og vevnivå, så trenger du en ganske sterk output. En ting du lett å se etter om apparatet du ser på har vifter eller ikke. utgangspunktet, hvis det en sånn en løsning som bare har masse lysdioder, men det ingen vifter, så det ikke kraftig nok. Så mange professionelle paneler, og jeg kjenner jo flere til det har kanskje lignende som jeg har prøvd selv, og som Brian Johnson har hjemme, professionelle panelleverandører, kjempebra produkter, altså kvalitetsmessig. Det handler mer om at man kanskje skal velge en flexbeam i stedet for et panel, handler mer om bruksområdet, og liksom hvordan du skal gå inn i det. Men kvalitetsmessig så ikke det så stor forskjell. Det mer de mindre aktørene som prøver å ri på de samme påstandene, men uten å faktisk ha kraftig nok lys. Så se på hvor mye output det Se etter 100 pluss milliwatt per kvadratcentimeter i såkalt irradiance, som en måte å måle da tettheten, lysenergien og tettheten på. Og innenfor en range der det også ganske mange bra muligheter. Da. Men hvis du skal et bærebart apparat, så har ikke vi sett noe som i samme klasse som Flexbeam, for de har ikke vifter, det små laser eller noe sånt, og en mellom 10-20% output som vi har i vår device. Da.
Men hvor de viftene i Flexbeamen? Kan du ta dem?
De ligger oppe i, de over lyspoddene, så vi har, sånn som designet der, så det vifter bygget inn i toppen som kjøler det ned. Og så har vi, hvis jeg kan få nevne det, siden jeg viser selve devicene, vi har jo en Petter Smart som også fryktelig opptatt av biohacking og leser seg tidlig opp på EMF, elektromagnetisk frekvens, også stråling. Og en av hans store kjepphester fra tidligere, når han så på paneler og ting du må plugge i veggen, og sånt, at de har enorm stråling. Vi har kjørt det gjennom labben vår, vi har videoer på hvordan han måler det på sitt eget apparat. Det liksom like mye stråling i et panel som du har i en mobiltelefon som kjører 5G. Sant? Så han designet denne devicen for at den jo batteridrevet, som hjelper mye, og så den en casing, altså lysene sitter innenfor, de ikke helt nede på huden, de bak et glass som også lukker det inne, så det ingen EMF, ingen stråling ut av dette apparatet.
Det var egentlig veldig godt at du oppklarte, fordi det første panelet jeg brukte, det var connectet til Bluetooth da, og ja. Du måtte alltid ha den på for å kunne sette på panelet, og det ble jeg litt sliten av. Men det betyr at Flexbeam, den ikke tilknyttet en egen app, eller du må ikke være tilknyttet internett i huset ditt?
Nei, det trenger du ikke. Den første versjonen vi har ute nå helt analog. Så jobber vi med app-løsninger og ting som etter hvert kan gi deg mer data og sånne ting som kommer i fremtiden, men du trenger ikke bekymre deg for Bluetooth eller stråling eller noe som helst.
Ja, dette var gode nyheter. for det var virkelig noe vi skulle spørre om, var det med, for jeg føler at de der panelene bare spyr ut EMF hele tiden, så det kjempebra at Flexbeamen...
Det litt rann som de panelene, for jeg har jo brukt en del selv, det litt sånn mixt, sånn som det med hvis du har solarium eller voldsom soltilførsel eller noe sånt, det litt sånn blandet, altså det noen veldig positive ting, positive bølgelengder du får, men du får også ganske mye annet som ikke så bra. Så det var jo også vår idé var jo å prøve å kunne isolere de bølgelengder man vet funker i solen på en måte, som solens egne frekvenser som stimulerer cellene spesifikt til legning, sant? Og skille dem ut og konsentrere det, så det jo mer konsentrert på en måte, sollys i de spektrumet enn du vil få liksom bare være ute en liten stund i solen, men uten alt det andre da.
Men jeg har en egen sånn liten EMF-måler som jeg har kjøpt fra USA da. Og jeg går jo rundt i huset og så sjekker hvor det mest utslag, og ofte det jo nærest stikkontaktene, så selve panelen mitt har jo mindre da, men inntil stikkontaktene så det mer, så det veldig godt å tenke på at du har noe som ladet ferdig og at det ikke connectet til stikkontakten i huset.
Ja, altså hvis det batteridrevet så har du allerede eliminert veldig mye av potensiell stråling. Alt som koblet til strømnettet har, det ganske sjokkerende å se på med når vår Petter Smart også har gått rundt med sin måler. Mobiltelefoner jo et annet, altså hvor mye stråling de gir.
Klar for en god start på magen? Ja! Drikker du Q-kefir får du 15 unike melkesyrebakterier, vitamin D og kalsium. Godt for magen og immunforsvaret. Velg mellom smaker av friske bær eller naturell. Se etter Q-kefir i melkehylla. Q, det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på.
Kan vi snakke litt om barn?
Om barn, ja.
Ja, for det jo veldig mange barn som også driver med idrett. De får slatters og skader på ski og ja, betennelser, og de er jo som små mennesker de også, som har kroppene sine hele tiden i gang. Kan barn bruke rødlysbehandling?
Ja.
Og hvor gamle da? Og hvordan?
Vi har ikke sett noen begrensninger rundt det, vi har prøvd mye rundt barn og sett rundt forskning, både barn og kjæledyr, ikke for å sette det i samme kategori, for det funker også på dem. Og det funker veldig godt på barn. Den generelle anbefalingen som Dr. Sulia, legen vår, har gitt når folk spør om dette, for litt mindre barn og for mindre dyr, start med en halv dose, liksom. Gjør 5 minutter først. De trenger ikke like mye energi.
Nei, ikke sant? Bare starte mindre med barn, det sier seg jo nesten selv, for de er jo små mennesker. Ja. Men hva med studier og testing og sånn? Har dere selv gjort noen kliniske studier? Eller,
Ja, vi har gjort det siden start på et virkelig skrapet startup-budsjett. Altså, vi har måttet gjøre det i liten skala, sånn 10 personer, 12 personer og sånt. Ja. Fordi det er størrelsen på studien som gjerne gjør det ekstra kostbart.
Ja.
Så nå har vi inne en søknad hos Forskningsrådet også for å få for å kunne sette dette i enda større skala, hvor vi samarbeider med sportsterapiklinikker og også diverse institusjoner og fysioterapeuter og leger for å prøve å sette dette sammen mer i system. Så det er noe som jeg veldig gjerne skulle hatt veldig mye mer av og satt i system, men det er forferdelig dyrt. Så en av måtene vi har kunnet hente inn forskning på er egentlig gjennom biohackere som dere som har kunnet dele erfaringen med data. Så til å begynne med, så var vi fikk mer ut av å ha et nettverk av første brukere som kunne dele sine aura eller whoop screenshots over tid hvis de fulgte en protokoll, enn ved å designe en studie. For eksempel lærte vi mye mer av.
Ja, veldig kult.
Så vi er veldig aggressive nå på å ha så hente inn mer data for å bevise spesifikt for vår device. For vår hypotese er at den er mer effektiv enn andre rødlysterapi fordi den er så målrettet og er rett på hud. Men det må vi rett og slett bevise i en studie med mer enn 100 personer involvert. Og det vil ta litt tid å gjøre.
Kanskje vi skal hoppe til der vi startet denne podcasten til Brian Johnson, da, for det kan jo hende at det åpner seg et samarbeid der med å lage andre type studier som han kunne vært interessert i forhold til sitt prosjekt med Blueprint.
Ja, og det er jo der han sitter igjen i, sånn, i en særstilling i forhold til alt han har prøvd, men at han også har som del av sitt prosjekt, og det synes jeg er en spesielt inspirerende ting han har tatt på seg, er jo å kunne krysse det gapet fra individuell testing på individuelt nivå til å komme opp på det planet hvor man snakker om kliniske studier som er i storskala, da. At det finnes et gap, dette peker han jo på også i dokumentaren, og han snakker om det hele tiden, er at noe av det som holder pionerforskning tilbake på ting som åpenbart funker på en eller annen måte, og som du kan se selv hvis du prøver ut, ok, dette her er det et eller annet, om det er et kosttilskudd, den er rødlys eller et eller annet, liksom, her ser du en effekt. Men det mangler studier som gjør at hvis du møter på noen som er utdannet lege eller i det klassiske systemet, vil de si, nei, men her mangler det, jeg ser ikke en metastudie med 10 randomized control trials for 100 til 1000 personer, der altså gidder vi ikke gjøre noe med det. Hvem er det som skal funde en så stor studie? Det er det bare farmasøytiske selskaper som har råd til, og de har jo utviklet den måte, de har jo nesten dratt opp terskelen selv for hva bevisbyrden er, hva slags type studier som må til. Og dette er noe som Brian Johnson er spesielt opptatt av, så han ser seg jo selv som en som skal bane vei for at det må bli mer forskning på dette i skala ved å prøve det og gjøre det først selv. Fordi nå står det egentlig ganske mye forskning stille på at man er i det grenselandet med, ja, ok, masse ihuga biohackere som kan dele data som sier at dette funker, men hvor er de svære studiene? Ikke sant? Hvis du skal klare å få mange av de praktiske tingene, altså de rådene som også dere gir, og som dere gir med en trygghet på at dette funker, men over at det blir akseptert også av en legestand og medisinsk, og blir institusjonalisert, så trengs det et forskningsløft, ikke sant, i skala. Så det er jo veldig, synes jeg, inspirerende, og noe vi gjerne vil samarbeide med han på, hvis han er åpen for det.
Og det jo mange forskere som veldig takknemlige for hans blueprinter, nettopp på grunn av at han bruker seg selv som forsøkskanin I forhold til rapamycin. Det jo ingen mennesker som har hatt så høye doser på rapamycin som han bruker nå.
Ja.
Og det kan jo, det jo første gang vi snakker med en norsk mann som da, eller I det hele tatt, en som har vært I direkte kontakt I forhold til oss, så kanskje få til noe mer forskning på dette da, for han jo veldig opptatt av å se på teknologi som rødlysbehandling, terapi, ja, som en av strategiene.
Han flytter jo på en måte grensene for det, og da jo mer press det på at dette må, altså disse litt større studiene må til, og sånn. Jeg tror det kommer fryktelig mye mer I kjølvannet av det, og det jo veldig mye mer forskning på det nå, som en følge av økt interesse. Men grunnforskningen I forhold til nærinfrarødt og rødt lys og fysiologisk behandling, den ikke ny. Og dette har vært kjent I lang tid, så noe av det mest frustrerende å jobbe opp mot forskningsmiljø og sportsmedisinere og liksom konservative leger og den type ting, jo at de vil ofte påstå at ja, men jeg har sett at forskningen litt, sånn, litt uklar, det ikke nok forskning på det. Og det stemmer jo bare ikke. Det har vært, forskningen egentlig veldig, veldig, veldig tydelig, men den bare, altså, den gammel, nå skal jeg si, og det gjør at den ikke like hot for noen å søke en forskningsstipend på eller et eller annet. Da. Så noe av konservatismen tror jeg sitter der.
Mm. Får du mye pushback fra leger, fra andre profesjonelle med det du holder på med?
Jeg har fått det til å begynne med, så var det mer når vi startet, for da hadde vi færre cases selv. Altså, nå begynner vi å nærme oss 30 000 brukere av vårt device, og det jo hvor mange rødlysbrukere det rundt I verden. Det må jo være I hvert fall 500 000 eller 1 million mennesker. Og når du får det fra profilerte folk som altså Martin Ødegaard og Kasper Ruud går ikke ut og snakker om dette hvis ikke de har prøvd det selv og tror på det selv, for de bare ikke sånn. Så det har stillnet litt på skepsisen som jeg fikk initielt. Jeg husker jeg var I et investormøte med en som var utdannet lege, som sa at dette her kvakksalveri, men nå jeg spent på hva du har å si. Og liksom, altså jeg har blitt møtt med den type greia, snake oil, påstanden, den sitter der som selvfølgelig en instinktiv refleks, med at man bare ikke tror, man bare skjøtter ned med en gang på at dette kan ikke være noe, dette høres ut som tull. Og I noen av de sammenhengene har det kanskje ikke hjulpet å komme med kjente folk eller sportsstjerner nesten det motsatte, at da blir de enda mer skeptiske fordi det virker så kommersielt, ikke sant? Hvis det var ordentlig seriøst, så ville de ha gått gjennom, vi har hørt om det gjennom en medisinsk utstyrsleverandør I stedet for at det går rett til marked. Men jeg opplever at det har stillnet, og at det mer nysgjerrighet og åpenhet rundt det, og jeg tror det handler bare om det, å bygge det over tid, stadig flere brukere, stadig flere leger, stadig flere fysioterapeuter som prøver det selv, og så blir de varmere, tror jeg. Så jeg opplever at det I ferd med å snu, da. Og jeg tror jo rundt rødlysterapi generelt, hvis det bare var bra produkter på markedet, så tror jeg dette hadde skutt fart veldig mye mer enn fordi det så mye dårlige, useriøse aktører også. Mm. Sant? Og dette jo typisk for en ny kategori innenfor helse. Ikke sant? Det blir, jeg tror det blir en del pushback på utifra ja, dårlige ting som ikke gir effekt, og så går folk og sier at dette funker ikke, dette bare bullshit. Mm.
Du, før du flyr tilbake til New York for å henge med Brian Johnson, du kommer jo nettopp fra LA, så du må jo være litt jetlagged. Hvordan virker rødlysbehandling på søvn og kanskje melatoninproduksjonen? Har det noe å si?
Ja, den har mye å si som rødlysterapi. Også som på en måte solen har jo veldig mye å si for døgnrytmen vår. Så vi har egne protokoller som man kan følge for å få bedre søvnkvalitet med bruk av flexbeam. Det går som regel ut på at du bruker det før du legger deg, og også om morgenen. Så hvis ikke du har direkte tilgrytning til på en måte, soloppgang om morgenen, hvis du bruker den 10 minutter om morgenen, så gir du kroppen noe av det samme lyset som du ville fått, liksom fått fra solen selv for å hjelpe å stille klokken. Men det en del forskning her som ganske ny på melatonin, som kjempespennende, og som legen vår også jobber med å kartlegge, for det har blitt en dypere forståelse at melatonin mer enn bare det ene formen for det vi kaller for søvnhormonet. At melatonin også skilles ut på celleplan, at det ikke bare skilles ut i det som heter pineal gland på engelsk, som jeg ikke husker hva heter på norsk. Melatonin en mer kompleks del av døgnrytmen. Da. Så, og, som blir direkte produsert av altså med eksponering med nærinfrarødt og rødt lys, stimulerer den type melatonin som også finns i cellene. Dette ny forskning, så dette noe som vi ikke har gått ut med liksom, og snakket om nå, men noe som vi følger veldig mye med på. Veldig mange brukere som rapporterer at de får bedre søvn av bruken på det, men det var ikke noe vi designet det for opprinnelig. Så akkurat som med tarmhelse var det noe som vi ikke egentlig hadde tenkt på da vi lagde den, og så opplevde at mange brukere begynte å dele screenshots og sånne ting og sine opplevelser. Så skjønte vi, oi, shit, dette jo... Det gir god mening teoretisk at man skal gjøre det, og da vi startet og bygde Flexbeam, så var ikke noe, vi trodde ikke at tarmhelse var noe som var en kundegruppe. Nå over 30% av brukerne våre svarer tilbake at de bruker den spesifikt for tarmhelse. Det hadde jeg aldri forestilt meg. Og det sier jo litt om den brytningstiden vi i forhold til interesse for helse og forståelse. Jeg ser det bare som et positivt tegn. Da. Mm. Og jeg tror dere med på også å formidle og bre om liksom, budskapet som gjør at, at folk skjønner hvor effektivt sånne ting kan være.
Det heter Konglekjertelen. Men i alle fall tilbake til bruken rundt melatoninproduksjon. Det det samme hvor du setter den på kroppen da, Rødlise? Det har ikke noe å si.
Best effekt som vi har opplevd enten over bryst, altså over øvre delen av lungene, eller rundt skulderen, altså der hvor det en... det jo en egen nervebane ned i nervesystemet ditt som går, altså vagusnerven går også på en måte bak øret over skulderen. Vi tror det har sammenheng med det, men det der vi har sett beste resultater. Enten over der, eller over ryggrad, eller over øvre bryst. Så det jo en eller annen form for systemisk ting litt nærmere på enten lungene eller bak. Det funker på alle de plasseringene. Over tærne har ikke noe effekt som vi kan se, så det jo noe med akkurat hvor du plasserer det, men det finns et par alternativer da.
Så særlig da hvis du på reise, jetlagd og i mørketiden, så det særlig godt å bruke denne.
Ja, vi sier sånn to ganger om dagen, hvis du kan sette en rytme rundt det, har vært den mest effektive protokollen, folk bruker den for å sovne inn 10 minutter, for å få litt lys sånn, og så bruker den en gang tidlig på dagen. Det det som virker som har best effekt for døgnrytmen, hvis det det du er opptatt av, da, å stille døgnrytmen, på en måte, og regulere den.
Ja, så utrolig kult. Men Flexbeam, ja. Fremtiden, har dere noen nye prosjekter på gang? Ser dere noen utvikling?
Ja, vi har det. Altså, vi startet jo med versjon 1 bare for å bevise at dette det et marked for, og så har jo det gått over all forventning. Så det ikke vår drømmedevice som var eneren, det var den vi kunne lage, sette sammen og alt mulig. Så vi har en lang liste med forbedringer som vi vil gjøre både på bølgelengde, batteri, utforming og sånne ting, men jeg tror den største delen av utviklingen for vår del, som jeg tror kommer til å ha mest utslag med fremtidige devices, handler jo også om på en måte, data og brukergrensesnittsiden. De aller fleste går jo rundt med, eller ikke aller fleste, det kanskje sånn folk som oss da, som har en eller annen målinstrument, folk flest gjør det enda ikke, men det har jo virkelig blitt veldig mye av det. Å koble den dataen sammen med behandling av Flexbeam for å se, altså lukke på en måte den loopen, da måtte du ser effekten av det. Ja. Ikke sant? Det det vi jobber mest med. For akkurat det med hvordan du skal få optimalt en lysterapiapparat, det på vei. Vi har noen forbedringer vi kan gjøre, men jeg tror det det som vil gjøre forskjellen for altså folks opptak. Altså de vil kunne prøve noe sånt. For det de fleste dykker ikke så dypt som dere. Forskningsmessig, man vil helst bare liksom plukke det opp at det skal funke, og du vil gjerne ha en veldig sånn umiddelbar avklaring på, åja, ok, nå skjedde det noe, og jeg ser at det er veldig, ok, da tror jeg på det, så kan du løpe videre med det, ikke sant? Og det den mekanismen der som jeg tror er veldig viktig. Så vi har veldig mye pipeline på forskning, men det en stykke unna, så jeg vil ikke ha sittet og ventet på toeren, fordi det et langt løp, da.
Nei.
Men det det vi ønsker å lage den devicen som den liksom go-to som du vil ha hjemme, altså i familiens medisinskap, så selvsagt bør du ha en sånn ting som kan hjelpe mot alle disse tingene.
Du Bjørn, dette var ordentlig hyggelig og lærerikt. Tusen takk for alt du deler. Når du drar over til USA nå, så får du hilse Brian fra oss to girls, og gjerne sammen med deg tilbake i kofferten til Biohacking Weekend. Jeg tror det mange som møter han der, og tester ut alle flex-apparater dine.
Jeg tror det mange som skulle ønske de kunne stappe han i kofferten og ta med han hjem, ja. Men jeg synes det som sagt veldig inspirerende å se hva han baner vei for, og han prøver jo på ingen måte, sånn jeg oppfatter han, å si at han har funnet opp alt dette på nytt. Han lener seg jo på over et tiår med praksis av en vitenskapelig revolusjon som også ligger under. Det er veldig lite av det han sier som er liksom helt nytt. Han har en litt annen vri på kosthold og sånt som man kan diskutere om hva er best, men det er utgangspunktet at han egentlig bare tar det til et nytt nivå og skaper mer oppmerksomhet. Jeg tror han peker mer i retning av noe som gjør at biohacking kan få mer gjennomslag, da, tror jeg. Så status. Sånn å følge. Ja. Mm.
Ikke sant. For et status og anerkjennelse for alt arbeidet, for det jo det en av en studiene som hver og en av oss driver på med, har enorm verdi, selv om det ikke randomisert og klinisk. Så, ja.
Nei, og det liksom i det der gapet der hvor alt det nye spennende egentlig skjer, ikke sant? Og tregheten i at alle tar dette opp, handler jo nettopp også om det lille forskningsgapet. Så veldig, det veldig gøy å få på en måte være med han på den reisen også. Mm.
Bjørn, du ja. Har jo også vært så grei at du gir lytterne våre en rabattkode. BG20, så får de 20% hvis de vil kjøpe en Flexbeam etter å ha hørt dette her, og det tror jeg mange vil.
Ja, det er i hvert fall oppfordre folk til å ta en kikk på recharge.health, som er vår nettside, vår nettbutikk også i Norge, recharge.health, og der har vi veldig mye informasjon om vitenskapelige studier og ambassadører og bruksområder og alt sånt, hvis man vil lære litt mer. Og vi legger inn et tilbud for dere, som sagt, på 20% av, som er nesten 1000 kroner rabatt.
Det er helt fantastisk, og alle de protokollene som tilhører hver og en tilstand, det synes jeg er super.
Det er del av et medlemskap som vi tilbyr, og det er også en del av en pakke som du får med på, en måte, på kjøpet når du bestiller. Får du tilgang til et forum hvor du også kan spørre legen og spørre andre brukere, og du kan dele erfaringer, og du får veldig mange protokoller og guidelines for forskjellige typer bruk.
Altså, dette heimer skikkelig på. Da blir man en del av Flexbeam-nettverket i tillegg. Det er jo helt fantastisk.
Ja, men det er gull å ha dere med, og dere gjør en super jobb med å spre mer oppmerksomhet rundt helse og hvordan vi kan forbedre oss selv. Og dette synes jeg dette er helt i tråd med alt vi startet med og alt vi prøver å gjøre. Så vi heier også på dere.
Tusen takk. Have a safe trip over there.
Ja, tusen takk. Jeg skal prøve å få hils på Brian. Eller si hei fra dere. Ja, det er
ok, tusen takk. Ha det godt.
Ha det godt. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Det var festlig. Nå følte jeg virkelig at jeg har vært ute i den store verden og fått en liten sånn billedlig beskrivelse av hvordan det er å være på innsiden av disse store biohacking-stjernene. Vi blir jo litt nysgjerrige, og det er jo veldig godt å ha en norsk venn med oss som kan dele all gossipen, holdt jeg på å si.
Ja, jeg føler da, Monica, du fikk stagget litt nysgjerrigheten din rundt Brian Johnson.
Ja, det var jo morsomt. For når vi ser Brian Johnson i dokumentaren, så er han litt avmålt og veldig privat, alvorlig. Det er noe sånn, du blir litt nysgjerrig på hele personen med hans bakgrunn og der han kommer fra, hva målsettingen hans er i livet. Og for oss så er jo det så ekstremt å leve slik som han gjør, med bare målinger og ingenting sånn livsglede i form av festligheter og gode middager og møte mennesker. Og han lever inne i den der boblen sin, eller ghettoen sin. Men når Bjørn deler med oss han gjør i dag, så skjønner vi jo også at han er liksom en banebryter i forhold til å skape mer oppmerksomhet rundt både vitenskapelige undersøkelser, forskning, bruke seg selv som testkanin, end of one studie, som vi aldri kan få gleden av senere. Han utsetter seg selv for et stort, stort prosjekt, så vi blir på en måte litt sånn tittere, og så blir vi kritikere, men samtidig så bør man kanskje også være litt takknemlige for den jobben han gjør.
Veldig, veldig riktig, for jeg tror det er drivkraften hans, det er faktisk å drive dette litt mer fremover, og vi har så lett for å dømme andre for det de gjør, det ser man stadig når man bare ser folk utenifra. Vi har jo snakket mye om det siste, og jeg fikk en litt ny respekt for han, og når vi snakket, etter å ha snakket med Bjørn, han gjør jo nytte for seg. Vi har alle veldig glede av alt det han utsetter seg selv for, og gidder å ha råd til, ikke minst.
Og det er tankekors når du kaller deg selv for biohacker og gjør en innsats for helsen som er da veldig sentrert rundt deg selv, for du er bare ditt eget studie, så gir du da informasjon på vegne av deg selv til andre mennesker som kan da ta til seg din kunnskap. Så jeg tenker litt mer med ydmykhet på det store feltet der ute. Og jeg må også si at det jo med litt sånn stolthet at fra vårt lille land Norge så har man klart å skape et produkt I Flexbeam som får så bra respons at de største ute I verden har lyst til å bruke det. Det tar av meg hatten for den innsatsen og den kvalitetsgjennomføringen de har holdt på med da, for å få dette ut I markedet.
Ja, jeg også. Det må jeg bare si at jeg har skikkelig troen på det. Det høres veldig sånn gjennomført og ordentlig ut, og de har jo gjort masse studier selv og veldig opptatt av akkurat de tingene, så dette noe som funker, og han kunne virkelig sine saker. Han var veldig flink til å svare på alle spørsmålene våre om alt det tekniske, så ære være.
Og så det gøy å vite da at dette røde lyset som vi får veldig lite av i vinterhalvåret, vi kan benytte dette hjemme I farten fordi at dette den eneste gode løsningen som I bærbar form da, som man kan benytte mens vi beveger oss. Og det mange studier rundt både inflammasjoner og muskel- og leddplager og covid og ja, blodtrykk. Det mye studier som gjort, og flere må til for at vi skal kunne stadfeste at det faktisk virker. Men så langt så det lovende fremtid for det røde lyset I terapiform.
Og så vi jo så heldige, lytterne våre, vi har jo greid å skaffe en rabattkode til dere, så det må dere bare ta til dere, BG20, helt frem til Biohacking Weekend, for da kommer de selvsagt dit også, så det må dere gå inn og sjekke.
Og kjempegøy at alle som kommer på Biohacking Weekend får lov til å prøve disse apparatene gjennom helgen, og kjenne litt på effekten selv også, for av og til det jo litt sånn at du har ikke lyst til å bruke flere tusen lapper på noe før du har testet og kjenne om dette noe som bekvemt nok for deg. Så det var veldig raust og kult at de ville stille opp med en sånn liten rødlysbar for oss da. Tusen takk for følge, og husk nå rabattkoden BG20, vi legger linker nede I show notes. Ha en nydelig uke. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon vi deler kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Kan melk være mer enn melk? Ja! Når du velger Q-meieriene går nemlig hele overskuddet til gode formål. Kanskje du har en idé til hvor støtten burde gå. Nominer din sak på qmeieriene.no. Q. Det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på.